националност, личен или обществен статус, сексуална ориентација, родов идентитет и слично. Говорот на омраза е кривично дело во Македонија, но и покрај тоа, тоа е застапен на секаде во обштеството. Експерти со кои разговаравме велат дека говорот на омраза може да биде опасен од повеќе аспекти, а според нив, причина за честите појави на говор на омраза е слабата посветеност на институциите кон негово сузбивање, како и несанкционирањето на ваквите случаи. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Говорот на омраза предизвикува вршење на кривични дела од омраза. Велат познавачи на оваа област, посочувајќи дека нападите во автобусите меѓу млади од две различни етнички заедници се само дел од случаите кои се последица на оваа појава. Говорот на омраза е дефиниран како начин кој промовира омраза кон личните карактеристики или припадности на одредено лице, а во Македонија тој најмногу е застапен на социјалните мрежи, но и на интернет порталите, во медиумите, во политичките говори. Тоа може да се заклучи според регистрираните случаи на интернет платформата говорнаомраза.мк на Хелсиншкиот комитет за човекови права. За 4 години на платформата се регистрирани на 300 случаи, најчесто врз основа на етничка припадност, но и врз основа на политичка припадност или сексуална ориентација.
Кога еден говор на омраза е напишан на социјална мрежа, нели бројот на луѓе кои што имаат пристап до тој говор на омраза е далеку поголем и поштетен за општеството. Опасно е од неколку аспекти. Прво, за самите индивидуи кои што се жртви на говорот на омраза, на индивидуално ниво, бидејќи предизвикува психолошка травма, предизвикува чувство на деградираност, на пониженост, омаловаженост и така натаму. Меѓутоа, исто така е опасно и за самото општество, бидејќи самите основи на говор на омраза се идентитетски карактеристики со кои се поистоветуваат поголеми групи.
Вели Елена Брмбеска, магистер за човекови права од Хелсиншкиот комитет за човекови права на Македонија. Брмбеска истакнува дека говорот на омраза често се меша со навредата и клеветата, објаснувајќи дека говорот на омраза навлегува во идентитетските карактеристики, а навредата и клеветата во реномето и угледот на личноста. Кога станува збор за говорот на омраза наблюдуван од социолошки аспект, неколку фактори влијаат и придонесуваат кон оваа појава, вели социологот Татјана Стојановска Иванова од Филозофскиот факултет во Скопје. Таа посочува дека во македонското општество говорот на омраза можеме да го забележиме во образовните институции, говор на омраза кој доминира меѓу политичките противници, во масовните медиуми и придонесува кон